Halló, þetta er þáttur 5 af mömmugastinu og bara takk fyrir geggjaðar viðtökur og allt þetta. Það mánuður síðan að fyrsti þáttur kom út og bara svo magna hvað þetta gerist rætt. Ég svo ána með mig að hafa bara gert þetta. En mér langaði líka að segja endilega ekki hika við að senda á mig ef þér langar að koma og segja frá meðgöngu, slash, fæðingarsögu eða bara eitthvað sérstakt umræðinni sem þú vilt ræða. Bara eitthvað sem tengist foreldra hlutverkinu. Og svo ætla ég að minna ykkur á gjafaleikin sem á Instagraminu mömmugasti. Ég dreg úr honum 30. júní og ef þú ert ekki búin að taka þátt, þá mæli ég virkilega með því. Sjúklega stór og flottur vinningur. En við skulum halda áfram með þáttinn. Ég kom með hana gest til mín, vilt þú ekki kenna þið?
Jú, heyrðu, ég heiti Rakel og ég á einn 10 mánaða strák. Við búum hérna á Selfossi og já, við erum bara búin að njóta okkar hérna. Ég sem fætt og upp alinn á Blönduósi, en ég flutti hingað 2021 og já, við erum bara búin að halda okkur hérna síðan.
Já, og við ætlum að fara yfir meðgöngu og fæðingarsöguna þína og svona aukaatriðin.
Mhm.
Viltu ekki bara byrja að segja okkur hvernig þú komst að því að vera ólétt?
Sko, það var svolítið fyndið. Ég sem sagt var hérna, það voru svona nokkur svona íspendingar það að ég var ólétt.
Mm.
Ég byrja á því að fara til mömmu í daginn og ég var eitthvað bara að chilla hjá henni og sat upp í sófa og hérna, þá var gamli hundur þeirra, bara svona eldgamall hundur sem bara líkaði ekki við neitt, bara hataði alla. Hann alltaf hérna kemur til mér og bara svona leggst á maðan á mér.
Oh my god, ég hef heilt með það.
Já, og ég var bara eitthvað býttu, halló, hvað það gera félagi?
Oh my god.
En hérna, þannig, já, ég svona brössaði þetta bara off og síðan þá fer ég semst í bæinn út af því ég var búin að væla í kærastan mínum um að gefa mig gat í nefið.
Já.
Þannig við fyrir mig í bæinn og leðinni tilbaka þá ég ógeðslega bílveik og ég var bara eitthvað, hey, ég ekki búin að vera bílveik bara síðan ég var svona 10 ára eða eitthvað. Og þannig ég kem heim, leggst niður í sófann og vinkona mín, hún segir bara eitthvað, heyrðu, taktu test. Bara svona til gannis.
Já.
Og ég bara eitthvað, ok, haha, skal taka test. Og þannig ég tek test. Og síðan kem ég með það, þú veist, fram til Ármanns sem er kærasti mín.
Já.
Og ég bara eitthvað, oh my god, kíkja með það saman. Alveg ógeðslega fyndið og síðan þá flippaði við og það voru bara tvær eldröðar línur og ég bara eitthvað,
oh my god.
Oppasí.
Sjokk.
Það var rosalega mikið sjokk, sko, alls ekki planað.
Nei. Og hvernig gekk meðgangan svo bara?
Sko, meðgangan gekk ekki vel, alveg, alls ekki vel. Bæði andlega og líkamlega.
Mm.
Og var samt rosalega erfið andlega. Sem sagt, ég upplifði það alla meðgangunum mína að ég væri alinn.
Vá.
Man er leiðsinn eins og maður væri bara inn í einhverjum kassa. Maður komst ekki neitt. Og þetta, ég var bara að drukna í haustnum á mér þegar ég var ólétt, sko. Og hérna, fyrst, ég finn út að ég er ólétt þegar ég gengin eitthvað 6 vikur. Þannig ég var alveg komin svona svolítið vel inn í svona fyrsta þriðjung.
Já.
Og hérna, þannig að ég bara svona segi mömmu, bara óslega svona chill hátt. Ég bara, herrið mamma, ég sagði, þú veist, ég er ólétt. Hún bara, ó, ok. Þannig. Það gekk alveg vel að þú segja fjölskyldu var svolítið, síðan þegar koma því að segja vinum og þá var ég miklu meira svona, mér langar ekki að gera þetta, en ég beið alveg til hérna.
Þetta er líka svona feimnismál með fyrsta
dag. Já, akkurat, líka, þú veist, allir vinið þínir þekkja þig sem, þú veist, þessa manneski og síðan allt þín bara ekki að heyrðu, þú ert að fara einn að spatt, þú ert að þetta er að gjörbreytast.
Já,
þú veist, mun ég einhvern tímann hitta þig aftur.
Já.
En, já, maður er akkurat sem manneski maður var, að maður var ólétt, sko.
Já.
En, sko það sem að virkilega byrjaði þetta svona þetta segja niðurfall eða eitthvað þannig á meðgöngunni var það þegar ég sagði bestu vinkonu minn á tímanum.
Já.
Sem sagt ég segi við hana bara eitthvað herriði þetta, víst, ég er ólétt og hún bara klikkaðist, hún trompaðist á mig.
Ha?
Ég fekk að heyra það hversu heimsk ég var, að ég átti að vera hræðileg mamma, að ég bara þú veist þurfi að fara í fóstureyðingu bara núna.
Og ha?
Já, að ég sé bara eyðileggja líf mitt, bara allt slæmt sem hún gat sagt, hún spýti því út. Og þú veist, ég man eftir því, ég lá upp í rúmi og var, þú veist, að lesa þessi skilaboð og ég bara brotnaði niður.
Oh my god, já.
Það var ógeðslegt. En síðan það, þú veist, þessi gæla var reyna stelpan sem ég þekkti, svo sem. Já. Hún var reyna svona vinkonu mín á tímabilinu.
Já.
Og þannig ég hélt svo ógeðslega fast í þetta. Já. Í, þú veist, þetta samband, þetta ógeðslega toxic vinasamband.
Oh
og þú veist, ég var að fá að heyra það annað hvern dag hvað ég fyrir heimsk og að ég var bara ógislega og hvað þannig og að ég sé eðlika líf mitt og allt það kjartaði bara næstu því á hvern dag, sko.
Wow.
Þannig, það virkilega ítti manni rosalega mikið niður í rosa djúpa þunglindi bara.
Já.
En, hérna, ég var sem mjög heppin með til dæmis foreldra mína og bróður minn. Út af því að þau voru alltaf, þú veist, þarna til staðar og voru alltaf að íta mér í það að fara út og gera, þú veist, einhverja hluti og eitthvað svoleiðis en síðan þá náttúrulega þeim lengra sem að komst, þú veist, í meðgöngunni þeim erfiðar að varða og ég var bara, neða, þú veist, ég verð bara heima, sko.
Ángríns.
En eins og til dæmis líka sambandið á milli mín og hérna kærasta míns, það virkilega söfraði rosalega mikið, sko.
Já, það getur verið svo erfitt.
Já, algjörlega. Og ég held að þetta hafi verið rosalega mikið út af því að hann svona vildi ekki svona aðeins, hvernig maður að segja þetta svona taka við þessari ábyrð svona
já,
að vita það að þetta er að
gerast ábyrð, sko.
Algjörlega og þannig að hérna þetta alveg var rosalega erfitt og það var farið mjög oft á baku baki á mér ekkert framhjóð allt samt tek það skýrt fram en það var farið mjög mikið á baku baki á mér og gert hluti sem bara við höfum oft talað að það er ekki lagi í okkar sambandi
já
Og hérna, það náttúrulega bara blússuðu upp ógeðslega mikið svona trust issues á mér.
Já, líka bara sérstaklega á meðan allt ólétt, allir hormonarnir bara á hundrað, þú veist, just don't.
Algjörlega, sko, getur þú sleppt þessu?
Já.
Og þannig, þú veist, ég var bara komin á þann punkt að ég bara hataði alla, sko.
Já.
Ég var bara, ég hata þig, en ég hata þig mest.
Oh my god.
Og hérna, síðan alltaf hjálpaði þetta alls ekki að eins og til mér tengdafélagskylda mín var mjög mikið svona ofan í kókin á manni.
Já.
Alveg, þú veist, tengdapabbi var alltaf bara ekki að þú þarft að gera þetta fyrir barnið. Þú þarft að gera þetta.
Já.
Og eins og til dæmis þegar hann frétti það að ég ætlaði að fá að vita kynið á barninu mínu. Úff.
Í alvöru?
Það var bara ekki að, nei, ég fekk ekkert að vita kynið á barninu mínum. Ég var bara ok, en þetta ekki barnið þitt félagi.
Oh my god.
Kúplaði niður.
Já, það svo mikið, svona, fólk reynir svo oft bara ákveða fyrir mann og, segja manni hvernig maður á að gera hlutina og...
Alveg gríðarlega mikið. Þau svona spegla rosalega mikið hvernig þau gerðu hlutina á þig.
Já.
Sem að geta verið bara ógeðslega þreytandi, sko.
Já.
En, já, síðan þá var ég samt í mjög góðri vinnu á meðan ég var ólétt. Alla vegna svona þanga til ég var komin svona 29 vikur eða þá hef ég bara svona virkilega þurft að hætta vinn út í þá bara algjörlega fjall heilsa niður.
Já.
Þá var það sem þannig að ég vaknaði morgun og var bara, þú veist, að fá samdrætti.
Já.
Og ég var bara ekki
Hvað er þetta komin langt?
29.
Vá.
Já, þannig ég var bara ekki ok, nei, allt í læg. Og þannig að þú veist, ég hringi í ljósmóður og hún er bara ekki, já, vertu bara í rúminu og bara alveg bara svona chillað og ég bara ekki, hvernig á ég að chilla, ég bara spyr og þannig að hérna ég bara alveg fer á svona bedrest í nokkra daga og það alveg hjálpaði smá en síðan þá komst í ljós að ég var bara ótrúlega lág í járni að ég var bara að fara járngjafir og allt þetta og alltaf, þú veist, að meðan ég var í járngjöfum og þá, þú veist, notaði kærasti minn tíman og meðan ég var í burtu til þess að gera þess að hluti sem að við varum bara ræðum að mætti bara alls ekki gera.
Rude.
Fucking rude, sko. Og hérna, þetta var ógæslega tími.
Já.
Og, en síðan þá, þá hætti ég, já, ég hætti að vinna á 2009. viku og fór þá bara svona í veikindar frí. Og síðan þegar ég var komin 38 vikur,
já.
Þá var náttúrulega hellingur að heyra og sér búin að vera í gangi og bara, ég var bara svo þreytt.
Já, skilja.
Ég var bara að deyja þarna, sko.
Grins.
En já, glemdi ég fékk COVID þegar ég var komin 36 vikur.
Oh my god.
Það bara bíbjöðslegt, sem sagt, kærist mér smitaði mig á COVID
já.
Og ég var bara, veistu, ég gæti ekki hata því meira en ég gerir núna, sko. Ég þóli því ekki. Þetta eru bara farið. Og hérna
líka bara eitthvað alltaf ganga rátt í meðgangunni
saman og manni þú veist maður fær ógeðslega leiðilega svona stuðningu frá öllum vinum og vinkonum og svoleiðis alltaf bara þú veist þegar ég sagði fólki að ég var róleg það bara ekki að færa fóstureyðingu
what the fuck
þannig þú veist ef að þegar ég vonu barni please hafi góða félagskap
ángrins
þannig það var rosalegt sko að þurfa alltaf að vera að díla við þessi komment
já
þú veist bara áfari fóstureyðingu þú átti ekki eftir að standa þig vel þú þetta að vera slæm mamma
hræðilegt
bara þú veist
þá enginn að heyra þetta
bara þú veist gerðu sjálfur þig greið og farið í fóstureyðingu og láttu að taka það fram ég var komin 30 vikur þegar ég var sagt þetta við mig
í alvöru
ég var bara að springa og þá var bara eitthvað fari bara í fóstureyðingu
what the fuck
og ég var bara eitthvað eru þetta djók eða þannig ég rosalega mikið útilokaði mig frá öllum bara algjörlega lokaði á allt svona sósjál svona dótri og svo leiðis og talaði varla við neitt bara fyrir en eftir að barnið var fætt
já.
Sem að gerist alltaf miklu seinna sko.
Já.
En já, síðan sem það kemur að því ég gengin 38 vikur og sem kæristi minn að fara í vinnuna og ég fram í sófa og hann spyrir djóki það hvernig ætlar að eignast barnið ég bara æfa eftir og hann bara ekki ok, haha, fyrir vinnuna og síðan fyrir ég bara að chilla og fyrir upp í rúm, fyrir að sofa aftur og síðan fyrir ég aftur fram fyrir að hóta þætt, ég bara ógstum mikið chill síðan allt ég að fæ samrátt og ég bara ekki oh.
Oh my god
Hello. Þannig ég ákvað bara svona djókinu bara svona að taka tíman á sig og hjælti að þetta var ég ekkert eitthvað alvarlegt sko.
Yeah.
Þannig að ég fyrir eitthvað að taka tíman á sig og kemur aftur samráttur eftir 7 mínútur og ég bara ekki ok, veist, endist í svona 30 sekundur, kemur eftir 7 mínútur og allt saman, ég var bara allt í læg.
Og mjög reglilegt.
Alveg hva? Bara back to back, sko.
Wow.
Þannig að ég sem sagt bara ákveð að leggja staðins niður og bara við chillin út af því að maður er náttúrulega búin að heyra alltaf alveg geða mikið að sögum það bara já, fyrsta batna áttir að taka bara hvor eðir að koma út, sko.
Já.
Og bara, þú veist, og að segja að við bara að maður búast við því að við erum bara nokkra daga að þessu og ég var bara ok, gegn, þá þarf ég ekkert að hafa neinar áhyggjur af þessu sko. En síðan bara var þetta að vera og verra og gerist rosalega hratt þannig að ég sendi kæristi mínu snapp og ég var bara ekki hey, manstu því að ég sagði ég ætla að eitthvað spanni í morgun þá var bara ekki að, já, ég var bara ekki að, hey, þú veist, ég held að þessi var hann stað
oh my god, og hverju voru viðbreyðin hans
hann var bara freak out ég sem skellti á hann ég var bara, ok, bye
já,
já, hann bara laði saman frá mér sko. Ég fór að bara panikið því að ég þyrst að finna mér eitthvað að borða
já
að með að hann bara eitthvað að panika í vinnunni og vinnufélagar hans bara eitthvað, herri, þú þarft að fara sko,
já
að fara. Og yfir maður að segja eitthvað með bara, já, hún er ekkit að fara á stað núna sko, hún bara gengin eitthvað 38 einhver og eitthvað svoleiðis og nei, nei, ég var sko farin á stað
já
ég ætlaði ekki að fara upp á spítala því að ég netti ekki að fá þetta svona bara eitthvað að fara bara heim
já, takti inn á pan og dýl
já, takti pan og dýl, farði í styrstu
já.
Og svona virkilega njóttu þín nei, veistu, ég ætla bara að gera það heima sko. Nennist ekki og hann sem svo síðan kemur held ég svona 5 tímum eftir að ég sendi á hann fyrsta snappið
já
og hann, ég baði mig að fara út í bakari fyrir mig að kaupa snúð þannig að hann fer að kaupa snúð handa mér og ég þarf einhver að glefsa niður með snúðin að menn ég að horfa Orange is the New Black
meðjum
hrýðum sko. Og hérna þá bara ekki, við þurfum að fara núna bara er ekki alltaf törsku pakkað og ég bara, nei, enga törskur
og bara ekkert stress á þér
Nei, ég náttúrulega hélt að ég væri ekki að fara á stað.
Nei.
Ég hélt að þetta væri svona, hvað kallast það, svona Braxton Hicks og eitthvað svoleiðis og ég var bara svona eitthvað, whatever.
Já.
En, þú veist, síðan þá, þá hringi, þú veist, ég hringdi upp á ljósmæðinar.
Já.
Og ég segi við þær bara, já, þú veist, þetta er svona, svona, og þær eitthvað sögum bara, já, þú veist, þetta er ekki að þú getist alveg komið í tjekkaði langa til þess.
Já.
Ég var bara, ok, whatever. Og það er ekki að leiða mér að koma í tjekk fyrir að sem sagt kærastu mér hringir
já.
Og er bara ekki að heyrðu bara smá ungir hérna að mjög koma
já og það taka mann aldrei alvarlega með fyrsta bað ógeðslega skrítið
líka já, bara með þú veist fleiri börn sko, þá er þetta bara bara nei, þú ert ekki að fara stað.
Já, þykjast vita allt og
já, akkurat. Þú veist, ég held að við myndum vita hvenær barnið okkar að koma. Þetta er eitthvað, þú veist, þú bara veist það, sko.
Já, þegar það kemur að því, þá veistu það.
Mm-hmm. Algjörlega, sko. Og hérna, þannig við fyrir um búið spítala, bara hérna á Selfossi, og ég var búin að plana það, ég ætlaði að ég á Akranesi og vera bara eitthvað keð svona búsi.
Já, með hellingsplana.
Já, þú veist, ég gerði ekkert svona beint svona birthing plan, en ég gerði svona, mér langar til að vera þarna plan.
Já.
Og sem sagt, það bara að skoða mig, tjekka á útvíkunni og ljósmaður lítur á mig og bara, heyrðu, þú ert að fara eitthvað spenni í kvöld.
Oh my god.
Ég var þarna bara, ég fann bara hvernig hjartað á mig bara droppaði niður í raskat, sko.
Oh my god.
Ég var bara, oh nei, Eru þið að segja mér að þið eru að fara að treysta mér fyrir barni?
Já.
Og þannig, já, þegar við komum inn í fæðingarstofuna þá byrju hlutin að ganga rosalega hratt, sko. Ég fór í bað, það bara eitthvað að chilla þarna og ég var svo mjög feina, ég var með kæristu minn með mér þarna út af því að hann truflaði mér rosalega mikið með því að segja mér svona ótrúlega heimskar sögur á meðan ég var í bað.
Já, það hjálpa svo mikið að dreifa huganum.
Já, algjörlega, þú veist, hann var að koma með eitthvað svona conspiracy theory svo eitthvað þannig og ég var bara eitthvað, þetta make a sense, og sem síðan það, þá var ég bara eitthvað, ég finn bara hvernig krakkin bara spítast út mér og ég bara eitthvað, ég þarf að fara upp úr, ég þarf að fara upp úr, allir út og þannig ég rak bæði kæristu minn og ljósmóðurina út út af því ég ætlaði að kúka þannig ég myndi fara að fæða ekki fræðilegur að ég ætlaði að kúka borðið þannig ég sat þarna á klostiru að kúast og kúka sama tíma það var svo ógeðslegt oh my goodness sko.
Áttir í bænum?
Nei, áttir hérna Selfossi
okay.
Þannig hérna já, síðan þá fór ég upp úr og eftir, þú veist, ég ætla að kúka einhvern týri mitt og svoleiðið, þá fór ég aftur fram og ég bara svona lagðist niður eins og klassa og ljósmaður bara eitthvað, vildi ég koma í einhverja betri stellingu og ég bara eitthvað, sjöss ég var svo grimm, ég var svo leiðileg með allt og alla
Svo varst ekki bara búin að fá nóg
Já, jóks, ég var hann þreytt á þessu Nóg gott að vera búið Og hérna Þannig að þú veist, ég eitthvað liggjandi þannig á rúminu, eitthvað ógæslega fáránlega stöðu, ég svona hálfparti næstum því að leka af rúminu.
Já.
Út af því að náttúrulega ég gati ekki verið á bakinu og svo illt í bakinu.
Oh.
Og ég gati ekki heldur verið, þú veist, á njánu með eitthvað svolítið, þú veist, ég ekki fræðilega rýmd af að orku því að skipta stellingu, sko. Guð minn almáttur. Og síðan þá bara nokkur rembingur setna, held að við tekið 20 mínútur að þá koma hann út, bara...
Já.
Spýttist út
Já.
með svona að því sko. Og þú veist fylgjan með honum og allt saman
Fekst að sjá fylgjuna?
Já, ég með mynda því þegar hann ljósmaðurinn heldur fylgjunni upp í andlitin á mér og ég með barnið á bringun á mér og ég bara í paniki Þú veist, ég fekk ekki þetta moment þessum að veist, konur eru bara eitthvað Þú veist, bara gráta og svo leist ég bara gráta
Bara disgusted
Ég var bara, hvað var ég að koma mér út í?
Oh my god
Ég var bara, þetta ekki eðlilegt, sko
Nei
En síðan þá man ég rosalega mikið eftir því að þegar ég svona fattaði svona hvað hefði svo sem gerst ég lenti í svo miklu bara svona kvikmynda momenti, sko
Já.
Ég var bara eitthvað, ég var með grátandi barnum á bringun á mér og ég, þú veist, heyrði kærista minn vera að þú veist að reyna að tala við mér en það var svo svona blurri eitthvað þegar svo ég heyrði ekkert í honum og ljósmaður líka hvernig að tala um mig eina sem ég heyrði var Benjamín að gráta
oh my god
og ég varð alveg bara með hann í þú veist að bringuna á mig og ég var bara hvernig á ég að fara að þessu
ekki
náttúrulega þá að búið að fylla hausin á mér af þessu alla meðgönguna að ég myndi vera hræðileg mamma
Já.
Þú veist það var
Hvað er í gangi?
Smábælið.
Já. Og það klikkað?
Já, þetta var ógeðslegt, sko. Þannig ég var þarna bara eitthvað, bara, ég get ekki, sko.
Oh my god.
En síðan þá, þú veist, fór bara svona restina svona spítala ferðinni bara mjög vel og við komst heim. En síðan þá leiðum við okkur minn heim, innan við klukkutíma, þá kemur tengd á og allir
Nei.
Bara þú veist húsi fyllist af fólki sko, og ég var bara ekki bara gerast
yes. bara óbóðin
já,
mæta, bara.
Mæta frá blöndu á sig
How dare you? Oh my god.
Ég var svo brjáluð, sko. Ég meina, þú veist, ég var ennþá með blóði leikandi niður lappirnar á mig, sko.
Já.
Ég náttúrulega hef ekki komast í sturtu eða neitt, þú veist, Nei. Ég veit ekki einhver hvað, hvenær ég fór síðast í sturtu eða ég var búin að eiga, sko.
Ángríns.
Náttúrulega ég eins og einhver búrkfall, sko, gat ekki komast í sturtu sjálf.
Ángríns. Og hvað, stoppuðu lengi eða?
Já.
Nei.
Lengi. Þú veist, ég eitthvað sat með hérna strákin í fanginu og var að gefa hann brjóst og svoleiðis. Ég var samt mjög heppin með brjóst að gefa mér, ég skal segja það. Það var eitthvað okay. í svona góða.
Ó, það er svo gott.
Það bara gekk eins og í sögu, sko.
Já.
En hérna, ég var bara eitthvað með hann á brjóstinu upp í sóf, það var ógeðslega mikið kósi.
Mm.
Bara, þú veist, við vafinu í teppi saman, bara svona típi, svona, oh my god, ég og barnið mitt, moment, sko. Og hérna, síðan bara heyri ég hurðin opnast og ég var bara og ég var svo mikið að vonast til þess að þetta myndi annarkort vera, þú veist, pabbi minn eða eitthvað svoleiðis eða mamma mín eða eitthvað, bara þú veist, einhver á svona minni hlið.
Já.
En síðan var ég náttúrulega búin að tala við pabbi morgun og hann bara ekki að ég ætla ekki að mæta fyrir því, þú veist, þú býður mér.
Já, við þetta.
Já. Og þá drammaðinn bara mannsfjöldin og þú veist, þau eru með börn.
Og, með sér?
Já, já.
Oh my
börn með sér. God. Og ég var bara, mér langaði til þess að hverfa, sko. Ég var ógeðsleg, barnið bara, þú veist, það var ennþá svona, hvað er það, svona leigvatnskröst í bútar í hárin á
honum. Já, ég veit hvað það tala um.
Þú veist, ég var bara, nei, sko,
þetta. Og ég væri orðlaus.
Já, algjörlega, ég var líka bara að býta, hvernig ætlaði að fara?
Já, þú bara eitthvað nýbúin að fæða barnið.
Já, literally, bara var að klára þetta, hérna bara, fyrir svona 24 klukkutíma mínu.
Já.
Og hérna, nei, þau mættu og náttúrulega, þú veist, strákurinn var sofandi á mér, sko.
Já.
Hann beysið bara þú sopnaði á brjóstinu og bara úkislega chillaður og einhver svo les og síðan þá, þá eru þau bara ekki að, hvað, hann ekki að vakna, hann ekki að vakna, hann ekki leið okkur að halda, já, bara ekki að,
nei,
við langaði ekki að vera hérna.
Oh my god.
Síðan var ég með, þú veist, hérna, yngsta krakkan, sko, bara við hliðina á mér, bara, þú veist, kortur í bara ón á mér og ég hef með barni hérna brjóstur í og bara hefur þú heilt persónulegt pláss.
Já, maður vill líka ekki, þú veist, hafa leikskólabönn og eitthvað svona.
Nei.
Bara alls ekki. Ekki,
þú veist, leikskólabönn, grunnskólabönn, bara nei. Þú veist.
Ég vil ekki fá þau fyrstu vikuna, sko.
Já, nei.
Bara fyrstu vikuna.
Já, þú veist, ég hef búin að vera svo ströng á þessu með Benjamín og þú veist, hann er að vera hann er orðin tíu manna, sorry. Og ég er ennþá bara börn fá ekki að halda á honum.
Já, það er
leið riski. Mér finnst það bara ekki verið rétt. Bara, mér finnst börni eiga ekki að halda börnum, nema þetta séu sískinni.
Já.
Það er svona eina skipti sem ég myndi skilja þetta út af því að ég veit það. Þegar næsta barn kemur, ég náttúrulega treysti Benjamín 100%.
Já.
Ég veit það að hann myndi ekkit eitthvað verða hræddur og missa barnið og hvað svo leiðis. Líka það bara algjörlega svona í hvaða aðstæðum þú ert með.
Já, nákvæmlega.
Krakka. En eins og til dæmis með börn, já, þótt að séu svona fjölskyldumeðlumar, ég bara ekki að, nei.
Oh
þetta er 13 plus dæmi hérna, sko.
Oh my god.
Þannig það var rosalega mikið strákur. En
sagði þér ekkit við, þú veist, þegar að fjölskyldan kom? Oh.
Ég þorði því ekki, sko.
Nei, ég skil það.
Út af því að, sko, ég hef basically alltaf átt svolítið svona flókið samband við tengdapappanum. Og ég veit ekki hvort að þú veist að hann myndi sjá það sem eitthvað flókið samband og því ég veit ekki hvort að hann myndi fatta hlutina sem hann gerir.
Já.
En eins og til dæmis tengda mamma mín og allt svoleiðis elskana, aðeinsleg. Þú veist, mámaður, er það ekki?
Eða jú, svona bróðir
kjærstæðis.
Já,
segum ekki
það. Jú, ég held að.
Já.
Máur.
Já, máur. Mámaður, já. En já, þú veist, það svona mál mínir, þú veist, elska þá algjöri kongar, bara
já.
Alltaf gaman að vera í kringu þá. Þú veist, tengdapapa minn er, úff.
Og já.
Mjög er upp með það svona virða limits og
já.
Boundaries.
Já.
Þannig að
það er yfirleitt erfiðara fyrir svona eldra fólk.
Já, algjörlega. Því náttúrulega þetta, þau eru svo vön því að þetta sé bara svona common sense, bara að heyra þetta er barnabarni mitt, ég
var fyrir að engin mörk eða neitt svona.
Nei, akkurat, sérstaklega þegar hann að það er verið, þú veist, þegar hann að kvenmenn setja mörkin.
Já.
Ég tekið því rosalega mikið, sko.
Já.
Og hérna, þannig já, ég bara strögglaði mikið með það dæmi sko og síðan þá eftir svona fyrstu dagana svona þegar hana þetta svona the baby high basically svona búið
já, og þú ert bara svona venjast.
Já, þú veist, hormónarnir eru aðeins svona settlast inn að þá allt í einu byrja ég að finna fyrir svo mikillir reiði ég var svo reið
wow.
ég var bara, þú veist ég var svo brjáluð út í alla
já
út af því hvernig það var hagað sér við mig þannig ég var ólétt.
Já, auðvitað.
Og ég var rosalega reið út í kærast minn.
Já.
Og ég sagði við hann bara, þú veist, þú hagaði þér svona á meðan ég gekk með svona þinn.
Mm-hmm.
Og þú veist, það tók mig svo langan tíma að komast yfir þessa reiði og ég veit ekki eins hvort sé ennþá komin yfir hana.
Já, ég skil
það. Núna þetta meira bara svona, ég búin að umkringja mig með miklu betri félagskap
já.
Og þú veist, ég með fólkinn í lífi mínu sem að þú veist, stiði mig kærist minn frábær pappi
já.
Bara þú veist, það að sjá sambandið hjá honum og sín okkar já. Þetta svo krúllegt og fyndið já. Og alveg bara sko strákurinn brosal út að eyrum í hverskipti sem að kemur heim og vinnunni alveg bara sko þetta æðislegt að sjá þetta núna í dag sko
já.
En þessi reiði, hún var hræðileg sko
já
Ég var
líka bara þetta ekkert eitthvað lítið sem að varst að ganga í gegnum
allt Nei, þetta. Akkurat
og áreitið og,
Já, algjörlega, þetta var líka bara svona konstant
Já
Þetta var ekki þannig
að Þú fækst ekki breik, sko
Nei, þú veist, þetta var ekki þannig að maður bara svona fekk kannski viku þar sem að allir voru næs
Já
Heldur, já. Þetta var bara allir voru konstantli að áreita mann
Já
Og hérna, þú veist, ég misti af svo miklu að svona meðgöngu hlutum út af þessu
Já, sem á að vera, þú veist, ókvæslega gaman
Já
Bara að finna föt
og... Já, ég gat ekki labbað henni í barnabúð
Nei
Ég gat það ekki Út af því að ég var bara, þú veist, ég vil ekki þetta bara
Já
Ég get
ekki Bara búið að koma því í hausinu að þeirra
Já
Já
Það var bara búið að koma því í hausinu að ég myndi vera hræðileg mamma En ég sá ekki tilgangi því að kaupa henni að barnaluti
Já,
þú veist, bróður minn og mamma mín voru alltaf að koma með svona barnaföt og voru bara eitthvað, hey, minnst hérna að sjá þig
Já, aðeins að reyna
Og ég var bara eitthvað, oi, ég gat ekki snert barnaföt, ég var bara eitthvað, nei, ég get þetta ekki Bróður minn var líka, þú veist, að reyna að samfæra mig það að halda, þú veist, svona kynjavislu og svona baby shower og ég var bara, nei, ég get það ekki
nei.
Ég á ekki vini til þess að bjóða í þetta Ég hef engan áhuga því að standa fyrir framan fólk og þykjast brosa þeirna Þetta var svo viðbjóðslegt.
Þetta á að vera svo ógeðslega skemmtileg upplifun.
Já.
Bara allir þessi nýju mánir.
Nefnilega og sérstaklega þú stefur þetta gerir því fyrsta skipti.
Já, það er gett skemmtilegast eða á að vera.
Já, þú veist, ég var náttúrulega 18 ára þegar ég finn út að ég er ólétt.
Já.
Þannig að þú veist, já, mann alltaf skildi það alveg að fólk sem var á mínum aldri var á allt öðrum stað já. Í lífinu.
Já.
En þú veist, ég hafi alltaf verið svolítið svona á undan þeim. Þú veist, á meðan, þú veist, ég flutti út því ég var 17 ára og einhver svoleiðis og var bara svona virkilega að svona reyna að kikka lífi mínu í gang, sko.
Já.
Á meðan þá voru þau, þú veist, ennþá heima og, þú veist, djama og játti eitthvað svoleiðis og ég einhvern veginn bara svo misti mjög hratt áhuga á því eftir að ég flutti út frá mömmu og pappa. Og hérna, en þú veist, allt svona, mér líður eins og þetta hefði verið svo rænt frá mér.
Já, með bara... Já, það var það.
Já, þannig þú veist, eins og ég man eftir því fann út kynið hjá barninu.
Já.
Ég grét. Ég hágrét. Út af því þetta var strákur.
Það?
Já, ég skal segja það að gender disappointment er svo mikið alvöru hlutur.
What?
Bara þú veist, ég hágrét út því að bara hvernig á ég að ala upp strák.
Já.
Náttúrulega ég er búin að lenda í alveg mjög mikið að slæmum svona atburðum með stráka bara í gegnum tíðina, ég minn eins og ég held að flest alla konur hafa gert
Já.
Og þá þegar þetta er allt í henni bara hey, hérna er strákur, þú skalt ala hann upp
mm-hmm.
maður er bara eitthvað ok
Já, ágríns
ég líka veist, alls ekki trúið manneskja engan veginn, en ég bað á hverju kvöldi að þetta var vitlaust
Í alvöru?
Ég var svo hrædd
Oh
og síðan náttúrulega líka þessi stelpa sem var búin að vera, þú veist, að tróði í hausinn að mér ég væri svo úkslega heimskettur þetta og var bara ekki, æ, ég er þetta einn strák og ég var bara ekki, ó nei og en síðan
já, hélst bara, áfram að vera í sambandi við hana
já, út af því að, þú veist, hún var eina vinkonu mín svo sem.
Já.
Svona gæla sem ég taldi vera vinkonu.
Já.
Allt annað voru eiginlega bara svona kunningjar.
Mm.
Og bara svona fólk sem ég svona talaði við kannski á 3 mánaða fresti.
Já.
En hún var svona típar sem ég talaði við bara hverjum degi. Bara þú veist, fyrsta skilaboði sem ég opnaði og síðasta skilaboði sem ég sendi.
Já.
Þú veist, hún var þessi típa, sko. En eins og núna í dag eftir að Benjamin fættist og þá bara ég kattaði kontent, sko.
Já,
ég bara gat þetta ekki.
Nei, auðvitað ekki.
Nei, þú veist.
Ég... Þá enginn að umgangast svona manneskir.
Já, hverjad, þú veist, ég gat ekki þetta disrespect lengur.
Nei.
Og þú veist, þetta var bara orðið allt og mikið og svona, the icing on the cake var þegar hún kallaði bara mig drottu. Þegar hann var fættur.
Oh my god.
Já, og ég var bara ekki, ok, bye, ég nenni þess ekki.
Hæ?
Já. Líka, veist, ástæður okkur hlæja, mér finnst það enga með fyndið, en ég bara, ég gera svo mikið svona grín af sjálfum og upplifunni minni, þannig að þú veist, ég ekki...
Stundum tækla maður þetta þannig.
Já, algjörlega, ég hef alltaf tæklað öll svona drama með djóki og
eitthvað
þannig. Já. Meðgöngunni hafi verið svo rosalega mikið rett af mér
já.
Af bara öllum í kringum mig
já.
Og þau veist, þetta bara, þetta var ógeðsleg
Já, ömulegt
Já, og þú veist, ástæðan fyrir mig langaði svona mikið að tala þetta er út af því að ég sá ekkert svona efni
Nei.
Þegar hún að ég var ólétt og þegar hún að ég var að ganga í gegnum erfiðasta tíma lífsmins
já.
Þá sá ég ekkert svona efni
Nei.
Þannig ég var bara okkar, ég vís bara einhver skrimsli
alls ekki þannig
Nei,
það akkurat. Bara ekki verið að segja frá þessari lið
Nei, akkurat, þú veist, þetta svo mikið sett undir mottuna og bara fólk, þú veist, til og með að þú myndir fara á TikTok núna og bara, þú veist, horfa á veist, einhver svona óléttu vídeo og einhver svoleiðis eina sem þú ert að fara að sjá þér eitthvað þú veist, oh my god, komið með mér í, þú veist, bumbu myndatöku og
einhver
svoleiðis, svona geggja svona stettig og krútleg vídeo þú veist, ekki að fara að sjá bara eitthvað komið með mér að grenja í sturtun í 4 tíma
Já, nákvæmlega
Og þið fólk vil ekki sjá þetta og fólk vil ekki deila þessu
Nei, nákvæmlega
Þannig að mér langar svo mikið að fólk bara, þú veist, vatni það að þau eru ekki ein í þessu
Já.
Ein með að líða svona
Já.
Út af því að þú veist þetta er svo brútalt
Já, þetta er svakalegt
Alveg hræðilegt, ég myndi ekki óska þessu á minn versta óvin, sko
Nei, alls ekki
Þetta er bara á ekki að þessi stað, sko
Nei.
Sérstaklega að láta svona við manneski sem er að taka risa stórt stökk í lífinu
Já, þú ert bara ekki að búa til inn í þér og fólk
Já, er að Sko, ég er að búa til heila
Já
Þú veist, nefnið að virða mig, ja
Ángrins
Ski, ég gæti verið búin að búa til næsta forsetan, sko
Já
En það skulle passa ykkur
Já, ángrins
Nei, þetta er ástand, sko
Já En hvernig er annars búið að ganga hjá ykkur?
Það er búið að ganga sér í sögu við erum bara með besta litla stráki öllum heiminum hann er svo fyndin, hann er svo gáfaður hann bara skrýður út allt hleypur átti kettinum kötturinn búin að kenna honum að skrýða í gegnum einhverja hillu heima hjá okkur þannig þannig er alltaf á eftir honum
oh my God.
Þetta er bara búið að vera æðislegt sko. Og ég er svo virkilega fegin að ég er svo búin að finna svona frið núna
Já, með öllu, þú veist, þú þarft að upplifa eitthvað vant til að geta að fengið eitthvað gott.
Já, akkurat, þú veist, mér lifið sem ég sé líka bara komin í svo friðsælt líf.
Já, vá, veist, það er ógæslega gott.
Maður er bara svona, allir dagarnir mínir er svo góð rútína og, þú veist, sambandi mitt með til dæmis foreldri mínum hefur aldrei verið betra.
Vá, næs.
Þannig, þetta er bara allt æðislegt núna. Þannig, þú veist, það er alveg gott að þetta gengur hjá.
Já, það er mjög gott.
Sem að bara, já, held það svo sem það.
Já, þá bara takk fyrir að koma og segja okkur þessa bara brútal og geggjöðu sögu.
Takk fyrir að hafa mig.